Sot në ditën e 8 nëntorit 2010, Shkodra si e gjithë Shqipëria është zhuar me gëzimin e entuziazmin e një arritje të madhe, liberalizimin e vizave për në Europën e Bashkuar. Këtë akt e ka firmosur sot Këshilli i Ministrave të Brendshëm të Komunitetit Evropian. Ëndra shekullore gjithë shqiptarëve për vizën e lirë të tyre tashmë u bë realitet. Për ta festuar siç duhet këtë ngjarje të rëndësishme, institucionet shtetërore në vend janë kujdesur të organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore. Nga dhone institucione të ndryshme në qendër të qytetit në rrugë të tjera të tij, valviten flamurit kombëtare i komunitetit evropian për ta përshëndetur këtë hap të rëndësishëm në integrimin e Evropës së Bashkuar. Duke kaluar në aktivitetet e kishës diocezane, shënojmë se ngjarja e madhe dhe rëndësishme i 10 viteve më parë 4 nëntorit 1990, e cila hapi një epokë të re në historinë e kishës së martirizuar në Shqipëri e kombit shqiptar, nuk mund të kalonte pa u vënë re nga autoritetet e larta të shtetit shqiptar. Të shtunën e kaluar, i ndodhur në Shkodër në kuadër të një turi inaugurimesh të objekteve të ndryshme të ndërtuara apo të rikonstruktuara gjatë këtij viti, kryeministri Zoti Sali Berisha, i shoqëruar nga kryetaria e Parlamentit Shqiptar Zonja Josefina Topavi e të tjerë autoritete nga kabineti i tij qeveritar, ka bërë dhe një vizitë në famullinë e Shënshtjeftit në Shkodër, ku është pritur nga shkëlqesia e tij arxhipeshmi Zot Angelo Masafra e administratori famullitar i katedrales së Shkodrës Don Giovanin Sukaj. Me këtë rast, Zoti Sali Berisha dhe gjithë stafi që e shoqëronte ka vizituar ekspozitën fotografike historike të çelur në Sallën Kulturore Kardinal Mikel Koliçi, kushtuar 20 vjetorit të meshës së parë të kremtuar nga meshtari heroik Don Simon Jubani. Duke vizituar këtë ekspozitë me 120 foto nga objektivi i mjeshtrit fotograf të ndjerit Angelin Nënshati, që sjedhin të gjava kujtimin e asaj dite të shoqëruar me citate të ndryshme nga Papa John Paul II gjatë vizitës e tij në Shqipëri më 1993-shin, si dhe nga librat e Don Simon Jubanit, Mesha e parë e burgjet e mia, kryeministri Zoti Sali Berisha ka shprehur vlerësimin e mirënjohjen e tij për këtë akt të guximshëm që i dha shenjën e parë të lirisë së besimit e demokracisë në vend. Si dhe ka vlerësuar rolin pozitiv të besimeve të ndryshme në Shkodër, jo vetëm për bashkëjetesën paqësore në një tyre, por dhe në edukimin e vlerave morale, kulturore, arsimore, ekonomike, shoqërore, që janë tregues cilësor në zhvillimin e kombit ton për në Europën e qytetruar. Ndërkohë, Samovia Shënshtjeftit në Shkodër, gjithnjë në kuadër të kujtimit të 20 viteve më parë, në nderim të meshës së madhe publike të datës 19 nëntor, ku morën pjesë rreth 50.000 besimtarë, është duke përgatitur një dokumentar me filmime të atyre ditëve, që do të shfaqet në ditën e 19 nëntorit, po në sallën Kardinal Koliçi në Shkodër.